Jak se blíží volby, tak teď už v televizi se rozjeli předvolební debaty a panelové diskuze na sociálních sítích, diskuzní fóra, tak zřejmě rádi diskutujeme. To není nic nového. Před 500 lety se taky lidi rádi diskutovali, akorát s jedním rozdílem, že všechno bylo offline. A tak také Martin Luther, když zavěsil na blog, rozumějte, přitloukl na dveře kostela těch 95 tezí, tak jeho cílem bylo právě vyvolat diskuzi. A povedlo se, podařilo se, tehdejší sociální sítě, jak říkám, všechno offline, to znamená v krčmách, na tržišti, před kostelem. A lidi skutečně o tom mluvili, všude se o tom mluvilo, o spáse. Jak můžeme být zachráněni, jak můžeme být spaseni pro věčný život. A skutečně to zabralo a Luther byl pozván po roce a půl, po té, co vyvěsil těch 95 tezí, tak byl pozván do tajemníka. Ale k diskuzi, byl pozván k diskuzi s věhlasným teologem, ten se jmenoval Johann Eck, vyhlášený teolog, a byla to panelová diskuze, veřejná, Luthera následovalo 200 jeho studentů a během té diskuze se ten Johann Eck začal navážet do Luthera, že hlásá stejné bludy jako kdysi Hus. A Luther říkal, to není pravda, žádný takový, nic takovýho. Ale ten Eck vlastně na něj pořád tlačil a tak v polední přestávce šel Luther do univerzitní knihovny a tam začal studovat Jana Husa, hlavně z těch zápisů z Kostnického koncilu. Prosím? No. A po té polední přestávce, když se vrátil Luther, tak úžasu všech prohlásil. Mezi články Jana Husa nachází mnohé, které jsou jednoznačně křesťanské a evangelijní a které křesťanská církev nemůže odsoudit. Takže dal tomu Eckovi za pravdu, že skutečně obhajoval Husův postoj. Ta veřejná debata pokračovala, skončila po 80 dnech, když nedošli k žádnému závěru, k žádné shodě a čas. Rádi diskutovali a Luther se vrátil, dál ještě studoval Husa, až došel k závěru, cituji, všichni jsme husité a ani o tom nevíme. Tak tolik po 100 letech a o co šlo, co měli Hus a Luther společné, no totiž, že kázali proti odpustkům. Hus tvrdil, že papež nemá právo odpustky ani udělovat, natož prodávat. A těch 95 tezí, které zveřejnil, tak ty byly právě proti odpustkům. Prodejci v jeho době hlásali, když zazvoní pokladnička, duše letí do nebíčka. A nastavili teda tam, dali tu pokladničku, že ho pokladnu. A totiž z odpuštění se stal kšeft. Ze spásy biznis, milost jako zboží, komodita na prodej, aby bylo na financování křížových výprav a podobně. Hrozný podvod na lidech a hlavně těžká urážka Boha. A jak jsem zmínil minule, v úvodu, reformátoři
nehlásali v prvé řadě nápravu věcí morálních, církevních, veřejných a podobně. Oni šli k jádru, oni šli k podstatě, k pramenům spásy, jak jsme teď před chvíli zpívali, to byl vlastně citát z Izajáše z 12. kapitoly, s jásotem, s veselím budeme čerpat z pramenů spásy. Protože ty prameny spásy byly v této době už jako zasypaná studna. A tak reformátoři šli do písma, další obrázek, to jsme měli minulé, sola scriptura, jedině písmo, proč jedině písmo? No protože jedině v písmu se dozvím, jaká je cesta spásy. Jedině v písmu dostanu moudrost ke spasení, jsme četli minule. A tady na tom obrázku je krásně vidět, jak Martin Luther vpravo vykládá písmo a z písma vykládá Krista. Kristus je uprostřed shromáždění, je v centru pozornosti, v centru kázání, v centru dění, v centru pozornosti. Proč? Protože Kristus je ten jediný spasitel, jediný zachránce a jenom vírou v Krista jsme zachráněni. A tuto zprávu o jediném zachránci máme jedině v Bibli, nikde jinde nemáme. Takže proto jedině písmo. Jedině písmo nám dává moudrost ke spasení, protože jedině písmo vydává svědectví o jediném spasiteli, Ježíši Kristu. Tady se dozvíme čistou pravdu o spáse. A tu přijímáme jedině, další obrázek, jedině vírou. A to je dnešní téma, sola fides, jedině vírou. Ne na základě skutku a už vůbec ne na základě nějakých koupených zásluh. Sola fides, jedině vírou. To je dnešní téma. Přečtěme si znovu, stejně jako před týdnem, druhá Timoteovi, 3. kapitola, 2. Timoteovi 3, 15. až 17. verš. 2. Timoteovi 3, 15 až 17. Od dětství přece znáš svatá písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné, vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Takže ano, tady to máme, znovu se podívejme na ten obrázek. Kristus je uprostřed, protože on je ten zachránce, on je spasitel a písmo svědčí právě o Ježíši Kristu. Luther vykládá z písma, vykládá Krista a pozornost všech, víra všech se upíná ke Kristu, k Ježíši Kristu. Takže dnešní klíčové slovo je víra a k tomu si přečtěme ještě z listu Římanům, 1. kapitola, 16. a 17. verš. Takže list Římanům, 1. kapitola, 16 až 17. Nestydím se za evangelium. Vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno, spravedlivý pak bude žít z víry. Tak to je citát z proroka Abakuka. Ano, to spravedlivý pak bude žít z víry. Abakuk 2.4. A apoštol Pavel se k němu rád vrací. Tady čteme, že v evangeliu se zjevuje Boží spravedlnost. Jo? V něm, to znamená v něm, v evangeliu, se zjevuje Boží spravedlnost. Toto prohlášení, to bylo, apoštola Pavla to naplňovalo radostí, to pro něj to byla dobrá zpráva. Dobrá zpráva, ze které se velice radoval, za to pro mnicha Lutera to byla zlá zpráva, která ho vytáčela k hněvu a doháněla k zoufalství. Proč? Poslechněme si přímo jeho. píše o tom, co prožíval v roce 1519, bylo mu 36 roku. Cituji. Vznikla ve mně palčivá touha porozumět tomu, co Pavel říká v listě Římanům. Ale v cestě mi stála jedna věc, a to ne chladná krev v mém srdci, ale jediná fráze z první kapitoly, v něm se zjevuje Boží spravedlnost, tedy v Evangeliu. Nenáviděl jsem slova Boží spravedlnost, která jsem se na základě vyučování svých učitelů naučil vnímat jako aktivní spravedlnost. Jak oni to nazývali. A tedy spravedlnost, podle které je Bůh spravedlivý a kterou zároveň trestá hříšníky a nespravedlivé. Ale já, bezúhonný mnich, jsem cítil, že jsem hříšník s velmi neklidným svědomím. Nikdy jsem si nemohl být jistý, že mezi mnou a Bohem nastalo smíření. Nemiloval jsem, přímo jsem nenáviděl spravedlivého Boha, který trestá hříšníky. Buď jsem se Bohu v tichosti rouhal, nebo jsem si na něho stěžoval a hněval. Říkal jsem, nestačí už to, že nás ubohé hříšníky ztracené na celou věčnost kvůli dědičnému hříchu utlačuje ještě i desatero, proč na nás Bůh nakládá neštěstí nad neštěstí skrze evangelium a prostřednictvím evangelia nám vyhrožuje spravedlností a hněvem? A takto jsem žil rozhněvaný a s rozsítřeným svědomím. Neustále jsem trápil svatého Pavla kvůli tomu jednomu místu z listu Římanům 1 a úzkostlivě jsem se ptal, co tím vlastně myslel. Přemýšlel jsem nad jeho slovy dnem i nocí, až jsem poté díky Boží milosti věnoval pozornost jejich kontextu. Teď. V něm, to je v evangeliu, se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno, ten, kdo je z víry spravedlivý, bude žít. Pochopil jsem, že v tomto verši spravedlností Boží je to, díky čemu spravedlivý člověk žije prostřednictvím Božího daru, kterým je víra. Porozuměl jsem, že tento verš znamená, že Boží spravedlnost se zjevuje skrze evangelium, ale je to pasivní spravedlnost, a tedy to, čím nás milostivý Bůh ospravedlňuje vírou. Jak je psáno, ten, kdo je z víry spravedlivý, bude žít. Najednou jsem vnímal, že jsem se znovu narodil, vstoupil jsem do samotného nebe skrze otevřené brány. Chválil jsem tento pro mě tak krásný pojem, Boží spravedlnost. Z toliké lásky, kolik jsem předtím vůči ní měl nenávisti. Tak tolik Martin Luther. Pojďme si znázornit nejprve ale si vysvětlíme pojmy. Pojem spravedlnost. Tak píše se tu o spravedlivém Bohu. Říkám, spravedlivý Bůh. Co tím myslíme? Je tedy správný? Je to má v sobě všechno dobře nastavené? Všechny hodnoty, co je dobré, co je špatné? A proto je taky správný soudce. Spravedlivý soudce, ano, spravedlivě rozhoduje, protože rozlišuje správně dobro a zlo. Je spravedlivý Bůh, to je ta aktivní spravedlnost, kterou tam zmiňoval Luther. A když mluvíme o spravedlivém člověku, v Biblii často se mluví o někom, kdo je spravedlivý, nebo úplně tak často ne, on to nikdy nebylo, ale prostě je to tam čas od času, se někdo takový objeví. A je to biblický pojem. No jak my to chápeme? Když je někdo spravedlivý, tak asi první asociace jsou s nějakým spravedlivým rozhodováním, jako spravedlivý učitel, spravedlivý vychovatel, spravedlivý soudce. Tak je to ta aktivní spravedlnost, když ten spravedlivý posuzuje, jestli ti ostatní to dělají správně nebo ne, a hodnotí to. Ale, teď pozor, většinou to takhle v Bibli, když je v Bibli někdo jako člověk jako spravedlivý, většinou to takhle myšleno není. Když je v Biblii nějaký člověk označen jako spravedlivý, tak většinou to znamená, že je správný, prostě dobrý, charakterní, správný člověk, jako byli Noé, Job, Mirek Dušín a podobně. Jo? Tak to je ten správný, správný člověk, prostě vzor pro ostatní, příklad pro druhé. A teď to tady máme znázorně. Tak tady je Martin Luther před prozřením. On byl hodně snaživý a měl hodně takové jemné, citlivé svědomí. A jako augustiniánský mnich se chodil zpovídat svému představenému. Chodil se zpovídat svému představenému a dlouhý čas věnoval tomu, že mu ve zpovědnici vyznával svoje hříchy, pak když odešel, tak ještě cestou si něco vzpomněl, tak se ještě rychle vrátil, aby to ještě taky na sebe prásknul. Až mu představenému došla trpělivost a říká, hele Martine, s čím sem pořád chodíš, tak jestli teda chceš něco vyznávat, tak zabij otce nebo matku, nebo se dopust smilstva, zkrátka udělej něco opravdu hříšného a nechoď sem pořád takovými falešnými hříchy a prostě s takovými prkotinami. S tím jsem na mě nechod, jo. Prostě už mu dokázala trpělivost, protože mu to přišlo, protože to tě taky k ničemu nevede. A ono to opravdu k ničemu nevedlo, tedy aspoň u toho Martina Lutera ne, protože jemu se neulevilo stejně. A on se tak snažil, ale věděl, že není dokonalý. Tak toto není vloženě špinavá košile, ale je taková jeta. Už prostě vyprat nejde. Já si brávám do Afriky a tam prostě to už jako zažila tolik, že to už prostě nejde vyprat. Ale tak to byl Martin Luther opravdu, jako on byl příkladným mnichem. Těžko by někdo se mohl s ním srovnávat v tom úsilí o zbožnost, o svatost, i v té upřímnosti vyznávání hříchu, ale stejně klid neměl. Proč? On to tam vyznal. Protože Bůh pro něj byl spravedlivý soudce. A on chápal tu spravedlnost tak, že jakože spravedlivý z víry bude žít. On to chápal tak, že napřed musím být ten spravedlivý, napřed musím být ten snaživý, ten příkladný, ještě navíc tomu musím být věrný, tak on chápal tu víru. Takže nejen příkladný a vzorný, musím tak ještě být věrný a potom snad mě Bůh vezme na milost. Přiznám se vám, že jsem si touto fází taky prošel. Taky jsem chtěl být hodným chlapcem, rychlé šípy mi byly vzorem. Pak jsem se zajímal o víru a chtěl jsem vlastně svoje vzorné chování ještě obohatit o duchovní rozměr, o víru. Ale zjistil jsem, že to nedá. Stejně jako Martin Luther. Zjistil, že to prostě nedá. Že prostě se může snažit a že není v jeho silách být takovým, aby mohl být přijat před svatým Bohem. Kapituloval. Protože člověk i přes všechnu snahu zjistí, že je nedostatečný. Není zase tak úplně špatný, že? Ale prostě trošku je tedy a už prostě je nedostatečný. Prostě před spravedlivým Božím soudem člověk neustojí. A tohle zjištění Lutera vytáčelo hněvu, že se hněval na tohoto Boha, který dokonce i v evangeliu zjevuje svoji spravedlnost. Tam, kde on hledal útěchu, milost, odpuštění,
tak v tom Římanům 1.17 tam prostě četla se tu spravedlnost. A to dohánělo k šílenství. Dokud neprozřel, a jsme tady u toho, tady tento zjistil opravdu, že to je vážný. Že to je s ním ještě horší, než si myslel. A řeknu vám, pro mě to bylo taky prostě základní jako zlom v mém životě, kdy jsem zjistil, že opravdu nejsem ten hodný hoch. I když mě dávali učitelé za vzor a většině mě chválili a tak, jo. Ale prostě já jsem zjistil, jak jsem hnusný a jak je to hluboko ve mně. A že jsem všeho schopný. A teď to neříkám jako nějaký prostě teatr, nebo prostě, že to tak skutečně je, pak to doznávám, že jsem se toto s hrůzou o sobě zjistil, že to je strašně hluboko a že sám si s tím neporadím. A teď docházíme k tomu prozření, ke kterému došel i Martin Luther, totiž když četl ten verš, že spravedlivý z víry bude žít v kontextu, a když se podíváme na další obrázek, tady máme citát z 2. Korinským 5.21. Přečtěme si to. Ten nám totiž nasvěcuje tu spravedlnost. 2. Korinským 5.21. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom my se v něm stali Boží spravedlností. Tady je ta Boží spravedlnost a my se stáváme Boží spravedlností. A to je to, co Luther tam nazýval pasivní spravedlnost, to je totiž přiřčená spravedlnost. Jo? Tady to máme znázorněné. My vyznáváme svůj hřích Ježíši Kristu, on to bere na sebe a vpravo tam je paralelní citát s Koloským 2.14, že on vzal na sebe náš dlužní úpis a vymazal ho. To je ten náš dlužní úpis, naše hříchy, naše nespravedlnost je vložena na Ježíše Krista a on na nás vkládá svoji Kristovu, to znamená Boží spravedlnost. A to přijímáme vírou. Pouze vírou. A tak to tomu Luther porozuměl, že spravedlivý z víry bude žít. Znamená, že z víry se stáváme spravedlivými. To znamená, je nám přiřčena ta Boží spravedlnost. Jsme prohlášení za spravedlivé. Bůh nás neudělá spravedlivými. Nejsme uděláni spravedlivými, ale jsme prohlášeni, je to soudní výrok. Jsme prohlášeni za spravedlivé a před Bohem, před Boží tváří jsme takto nádherně uděleni. A můžeme další obrázek? Tak a to je to, co přijímáme jedině vírou. Jedině vírou protože ta víra to je vlastně souhlas. To vlastně není vůbec žádný výkon. To je jenom to, že já opravdu uznám to, co Bůh o mě říká. Že Bůh o mě říká, že jsem opravdu byl v naprosto beznadějném stavu, že sám jsem si nemohl pomoct, že sám, ať bych se snažil jakkoliv, tak stejně bych před Bohem neobstál. A tady vidíme, že Boží spravedlnost byla naplněna. Byla naplněna na Ježíši Kristu. Protože na něj byla vložena a on to na sebe dobrovolně vzal. Vzal na sebe moji nepravost, moji nespravedlnost. on vzal na sebe na kříži. Tam byl spravedlivě potrestán, ale dobrovolně to na sebe bere. Že spravedlivý Bůh spravedlivě trestá tu nespravedlnost, moji nespravedlnost na spravedlivém Kristu. A Kristova spravedlnost, teda Boží spravedlnost, je vložena na mě. Je mi přidělena. Já ještě nejsem dokonalý, nejsem udělán spravedlivým, ale jsem prohlášen za spravedlivé. A to přijímám jenom a pouze vírou. Není nic, co bych k tomu mohl přidat. Vlastně nemůžu. A kdybych se snažil nebo chtěl, tak upírám Pánu Bohu, jeho slávu. Kristu upírám jeho zásluhu. Že to je jenom a pouze Kristova zásluha. A na mě je vlastně to uznat, doznat. Ano, Pane, byl jsem v takovém strachu, že sám bych si nepomohl. Děkuji, Pane Ježíši, že ty jsi za mě umřel. Díky za to, že to bereš na sebe. A díky za to, že mě, Pane Bože, prohlašuješ za čistého. Já k tomu nemůžu nic přidat. Já to můžu jenom vděčně přijmout. A to je ta víra. To je prostě souhlas. Pane, ty to tak říkáš, tak to tak je. Já tomu věřím. Když to říkáš, tak asi jo. Já se tak ještě jako necítím, ale prostě když to říkáš, tak ano, tak to tak je, ty jsi tě prohlásil. Ta víra je tak prostá. Je to prostě jenom přiznání, doznání toho, co Bůh udělal. A doznání toho, že já to potřebuji. Nic víc. Díky, Pane. A odtud teprve se odvíjí to, že jsem naplněn takovou vděčností a takovou radostí, že chci žít, jak se Pánu Bohu líbí. Jo? Jak jsme zpívali, chci jít za tebou. Jo? Dokud budu takhle, že jenom, že já se budu snažit, Pane, tady tento taky chce jít za Bohem, taky chce jít za Kristem, ale všechno to dělá jenom ze svého úsilí, ze svého pachtění, ze svého snažení, to je marný. Nikdy nedokáže. Ale když tento zpívá, chci jít za tebou, Pane Ježíši, tak protože můžu, už jsem tvůj, proto jdu za tebou. Ne, abych teprve k tobě došel. No ano, fyzicky se s ním setkáme v jeho království, ale jenom protože už jsem tvůj, tak můžu jít za tebou, Pane. A to byl objev. To byl objev pro Lutera. Ono to v Bibli dávno je, ještě Augustin o tom věděl. Ve 4. 5. století, ale potom, jak říkám, ta studna byla postupně zanešená a znovu to reformátoři začali objevovat a jeho život to změnilo, Martinův život to změnilo od hněvu a zoufalství k vděčnosti a radosti, ke službě evangeliu. Byl to objev pro církev 16. století. Začali znovu čerpat z těch pramenů spásy a může to být objev i pro tebe. Jestli dosud žiješ s tím, že prostě musíš se snažit, musíš si to napřed zasloužit, musíš se napřed polepšit a potom přidat víru. Ne. Tady je dobrá zpráva, že nemusíš, vlastně ani nemůžeš. Sám to nedáš. Ježíš už to udělal, takže věř mu, důvěřuj, spolehni na něj, přijmi ospravedlnění vírou a pak teprve v tomto stavu, ospravedlněném stavu, můžeš začít žít správně, s vděčností a s radostí. Amen.